Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Москве узгоднены аб'ём паставак расійскай нафты ў першым квартале 13 году. Працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве. У 12 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у Пражскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У маскоўскім аэрапорце Внукава разбіўся самалёт Ту-204, які ляцеў з чэшскага гораду Пардубіца. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, 4 чалавекі загінулі, 2 знаходзяцца ў цяжкім стане. На борце знаходзіліся толькі сябры экіпажу, 8 чалавек. Пры пасадцы самалёт не змог спыніцца, прабіў агароджу лётнішча, выкаціўся на аўтамабільную шашу, разламаўся на 3 часткі і загарэўся. Прычына крушэння лайнера, які належыць авіакампаніі Red Wing, пакуль невядомая. У Москве было светла, падаў невялікі снег. Ту 204 расійскі сярэднемагістральны пасажырскі самалёт, распрацаваны пры канцы 1980-х, пачатку 90-х гадоў. Ён змяшчае 210 пасажыраў. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што магчымасць пераадолець крызіс у Сырыі палітычнымі метадамі яшчэ захоўваецца. Міністр заявіў пра гэта сёння пасля праведзеных у Маскве перамоваў з пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у справах Сырыі Лахдарам Брахімі. Лаўроў адзначыў, што міжнародная супольнасць можа дапамагчы дыялогу ў Сырыі. У прыватнасці, паводле ягоных словаў, можна вярнуць у гэтую краіну назіральнікаў ААН. У Дэлі пасля смерці 23-гадовай студэнткі, якая стала ахвярай групавога згвалтавання ў Дэлі, 6 арыштаваным мужчынам прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, калі арыштаваных прызнаюць вінаватымі, ім можа пагражаць смяротнае пакаранне. Менавіта гэта патрабавалі ўдзельнікі масавых вулічных выступаў. Пасля шпіталізацыі ў Дэлі пацярпелую перавезлі ў Сінгапур. Намаганні лекару і там не далі выніку. Пасля паведамленню пра смерць студэнткі ў Дэлі ўзмоцненыя захады і бяспекі, урад заклікаў грамадзянаў да стрыманасці, але масавыя вулічныя выступы працягваюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ праз 4 дні пасля таго, як заняў пасаду, выправіўся на атамную электрастанцыю Фукусіма. Пасля агляду АЭС Абэ выступіў з заявы, што працы па разборцы станцыі з'яўляюцца толькі пачаткам маштабнай перабудовы АЭС. Новы ўрад Японіі заяўляе пра намер перагледзець планы папярэдняга кабінету міністраў аб забароне атамнай энергетыкі да 2040 году. Канстытуцыйная рада Францыі вырашыла не ўводзіць з будучага году максімальную стаўку падаходнага падатку 75% для тых, чые прыбыткі перавышаюць мільён еўра. Такую стаўку прапанавалі ўвесці сацыялісты на чале з прэзідэнтам Франсуа Аляндам. Падатковая ініцыятыва сацыялістаў выклікала рэзкае непрыманне з боку бізнес-супольнасці. Некаторыя заможныя французы заявілі аб намеры пакінуць краіну. Сярод іх вядомы акторы бізнесовец Жерар Депардье, які пажадаў стаць падаткаплатнікам у суседняй Бельгіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.